І от в мене запитання, Настя, до тебе. Ти уявляєш собі, що ти живеш у світі, де кожен твій крок контролюється і тобі нараховують бали, або негативні, або позитивні. І якщо ти, наприклад, скоїла щось погане, ну, наприклад, перейшла дорогу на червоне світло, то потім тебе за це не можуть не впустити в якийсь магазин, або заборонили тобі після цього зареєструватися на сайті знайомств.
Я собі таке тільки уявляю, коли дивлюся якесь, не знаю, антиутопічне кіно, серіал, ще щось таке. А в реальному житті я собі цього не можу уявити, на щастя.
А я, насправді, не сюжет фільму вам розповідаю, а реальність, що відбувається у нас в Китаї і в одній з провінцій. І про це будемо говорити з Олексієм Ковалем. Доброго ранку!
Вітаю!
Пан Олексій Коваль є китаєзнавцем. Пане Олексію, от те, що я зараз розповіла, скажіть нашим слухачам, жартую чи ні?
Ну, насправді ні, але все, я би сказав, не так страшно на практиці, тому що, по-перше, є два аспекти цієї проблеми. По-перше, люди погоджуються на це самі в Китаї, як не дивно. Чому? Тому що поряд з тими проблемами, про які ви сказали, воно справді дає великі бенефіти, наприклад, кредити в банку, наприклад. Я так само, як і ви в українських банках. Якщо у вас погана кредитна історія, то вам ніхто не дасть додаткового кредиту. Але там справді все моніторинг, скажімо, за людиною поставлений на трохи інший рівень. Тобто там охоплюється справді все соціальне життя, і оцей кредитний рейтинг, на який, до речі, спочатку він був введений як експеримент, лише добровільно. Тобто ви самі собі встановлювали в мобільний телефон такий додаток спеціальний, який вираховував в оці всі рейтинги. Потім це вже в певних регіонах стає обов'язковим, навіть таким, ну, від нього не можна вже відмовитися. І тоді оця система починає працювати зовсім на інших критеріях. Тобто справді ваше життя моніториться фактично цілодобово, тобто через мобільний телефон, який ви не можете викинути, який ви не можете позбутися його фактично, ви стаєте фактично підконтрольною людиною цілу добу.
Правда, коли вчитуєшся у подробиці, то виглядає це як сюжет якогось фільму, але це ж не по всьому Китаю діє така система.
Дивіться, ну так, такої жорсткості вона діє не в цілому Китаї. Якщо ми говоримо про певні регіони, то це справді це окремі регіони заходу Китаю чи з південного заходу Китаю. Вона це такий регіон, є такий Сіньцзян-Уйгурський автономний район, зокрема, який ну, це перекладі означає новий кордон. Фактично, це територія, яка населена була раніше переважно тюркськими народами, навіть не китайцями, але зараз, тобто він до 47-го року, коли 49-го року, коли створилася Китайська Народна Республіка, цей регіон переходив з рук в руки різних країн, там навіть Сталін хотів створити окрему радянську державу в Китаї. І потім це справді призвело до таких проблем, що ця територія, вона дуже сильно відрізняється. І зараз, в останні роки, Китай справді впроваджує щодо цієї території таку більш жорстку політику безпеки.
Ну, от ви назвали позитивні приклади, так, про кредити, але є і зворотні. Зворотня сторона, наприклад, є дані про те, що декілька тисяч людей не змогли влаштувати свою дитину у хорошу школу через те, що у батьків цієї дитини були погані оці соціальні рейтинги.
Ну, так, такі питання. Навіть не тільки дітей в школі. Можна, я ж кажу, ви правильно сказали про літаки, про допуск до певних там соціальних послуг. Взагалі, не тільки дитячих садків. Справді, якщо ви маєте кредитний рейтинг, там людей декілька категорій поділені, там ABC. Якщо ви належите до нижньої категорії, якщо у вас там, здається, менше 800 поінтів, то ви втрачаєте навіть більше, ніж дитячий садок. Ви втрачаєте фактично, що ви стаєте людиною неблагонадійною. За вами буде стежити поліція, вас будуть зупиняти, перевіряти весь час.
Навіть квиток на потяг не купиш.
Ну, і так, ви навіть вийти не зможете з свого фактично кварталу, де ви живете, чи без перевірки. Тобто це заходи вживаються для чого? Тому що китайці вважають, що ці люди є загрозою для держави певною, і вони їх таким чином контролюють.
Але ж це якісь соціальні правила навпаки. В усіх розвинених країнах навпаки намагаються людей з складною соціальною долею інтегрувати в суспільство і допомогти їм. А тут виходить, що людину, яка десь трохи помилилася хоча б в чомусь, вже обмежують і дискримінують.
Окей, можна так справді сказати, що в Китаї ця система виглядає трохи інша. Не так, як в державах Заходу, і Китай ніколи не купував, наприклад, держави Заходу, але наприклад, там є система так само перевиховання через труд. Наприклад, система, яка, в принципі, діє в Китаї протягом всієї історії. Тобто, фактично, з 50-х років навіть за маленьке адміністративне правопорушення ви могли бути без суда, без слідства запроторені в такий трудовий табір, в якому в трудовому таборі, де ви мали знаходитись певний час для перевиховання, і якщо там вже ваші наглядачі, це не тюрма, я підкреслюю, це саме такий табір перевиховання, але там досить така сувора дисципліна, і ви перевиховуєтеся тільки коли влада вирішить, що ви є благонадійний, що ви трохи змінилися, вона вас випускає.
Чим це відрізняється від концентраційного табору?
Ну, відрізняється тим, що, ну, фактично це концентраційний де-факто, да, якщо ми порівнюємо. Ну, розумієте, ми говоримо про різні країни. Є реалії, да, різних країн, є реалії України, є реалії Заходу, є реалії Китаю. В Китаї це зовсім все по-іншому. Вони вважають, я можу навести їх аргументи, вони вважають, що ці люди, які, яких вони вважають за оцю групу ризику, вони, в принципі, схильні до, наприклад, до підпадання під вплив ісламістських організацій. Вони вважають, що вони можуть бути джерелом, розсадником там терористичних. Ви знаєте, що ця провінція межує з Афганістаном, Пакистаном, і там справді відбувається те щось схоже на антитерористичну операцію постійно, коли там в далеких районах армія Китаю шукає там бойовиків, проводить військові операції. Вона справді хоче позбавити цих бойовиків соціальної підтримки чи можливості соціальної підтримки.
Ну, а от, власне, я не розумію, невже в майже мільярдному, навіть більш ніж мільярдному Китаї не знайдеться людей, які б боролися проти цього? Невже там нема правозахисних рухів і того, хто говорить про те, що такі речі, ну
дивіться,
протирічить то правам людини?
Є правозахисні рухи, але вони трохи так само і по-іншому виглядають, ніж правозахисні рухи на Заході. Це, зокрема, там є більше захист громадян, там відбувається через профспілки, насправді. Хоча які теж хволі, фактично. Але такого в сенсі розуміння, як правозахисні рухи, вони в Китаї існують тільки в підпіллі, або люди, які виїжджають, вони тільки потім, фактично, багато цих історій стає відомим, коли люди виїжджають з Китаю.
Давайте поговоримо докладніше про те, як цей соціальний кредит, цей рейтинг, так, якщо можна простими словами говорити, формується от у людей. Так? Наприклад, видання «Медуза» нещодавно опублікувало велику статтю про це, і вони наводять такі результати, такі причини, на що може впливати цей особистий рейтинг людини. Наприклад, банківські якісь борги, дорожні штрафи і погана поведінка в інтернеті, включаючи неправильний шопинг, так, це цитата, так, і паління в громадських містах. Цей рейтинг можна підняти, якщо ти, наприклад, став донором крові, або прийняв участь у благодійному проєкті, або написав оду комуністичній партії. Але також легко і втратити бали цього рейтингу. Для цього достатньо багато грати у відеоігри, наприклад. Або часто ходити в мечеть, навіть. І приймаються також і поїздки у якісь регіони особливі до уваги, якщо вони є
закриті,
так, і ви туди поїдете, ви також втратите ці рейтинги. Як це все контролюється? Це всюди встановлені камери, і кожен крок людей...
Я можу сказати, спочатку відповім, а потім скажу трохи про свій власний досвід цього питання. Ну, дивіться, тобто ми, звичайні люди в Україні, ми погоджуємося на наш фінмоніторинг, наприклад, да? Тобто нас моніторять наші транзакції, банк так само моніторить, і за вашу непогану транзакцію вас теж можуть позбавити певної можливості далі за щось платити. І ми вважаємо це нормальним. В Китаї це поширено не тільки на фінансову сферу, це поширено на всю соціальну сферу, включаючи так вашу активність в інтернеті, ваше поводження з колегами, з друзями. Тобто вони вам можуть виставляти. Якщо ви дружите з добрими людьми, вам виставляється добрий рейтинг. З високим рейтингом я маю людей. Якщо у вас в друзях люди з низьким рейтингом, відповідно падає ваш рейтинг. Тобто це загальна система. І справді вона моніториться через систему обробки великих даних, так званих. Це величезні справді є бази даних на всіх людей, які фіксують фактично кожен крок. Я 20 років вже їжу в Китаї фактично. І я тільки в цьому, наприклад, році стикнувся з тим, що, наприклад, в мене взяли на кордоні відбитки пальців. Такого ніколи не було за 20 років. Це сталося саме в цьому році, хоча я скажу, був там досить часто. І я теж побачив, що справді цих камер стало більше по всьому Китаю, не тільки там в певних регіонах. Тобто навіть в Пекіні, це столиця Китаю, якщо ви проходите в метро, раніше там на турнікетах не було камер. А тепер на кожному турнікеті, якщо ви підносите тільки квиточок, там стоїть камера, яка фіксує, навіть якщо ви заходите на камеру.
Ну, це так, говорять, що це для безпеки робиться.
Це, це вас фактично постійно моніторять, справді, якщо ви хочете, там, якщо ви хочете зробити щось погано, то поліція обов'язково зафіксує це згодом і знайде вас за цими відео.
Я чомусь думала, що в Китаї є такі регіони, де люди живуть дуже бідно і не можуть собі дозволити смартфона. Тут виходить, що соціальний рейтинг на основі активності в соцмережах формується, і не тільки в соцмережах, взагалі активності в інтернеті. То як? Це усього населення має
навіть
бути
якщо
смартфони?
Смартфона, да, якщо без смартфона, то ви все рівно є на камерах, які розвішені по вулицях, і вони є зараз введена система розпізнавання обличчя. Навіть якщо ви йдете без смартфона, все рівно вони можуть вас визначити навіть по походці, навіть якщо ви йдете в масці, вас все рівно можуть визначити. Але з іншого боку, наприклад, є старі люди, звичайно, які смартфонами не користуються, але ці люди все рівно на контролі, тому що є система прописки, є система реєстрації, вона ніколи не ділася, і до цих людей теж навідуються їх друзі, так би мовити, які контролюють, чим вони там займаються.
Але виходить, що у цих людей, які не мають техніки сучасної, у них може бути нижчий соціальний рейтинг.
Ну так, тому що вони не фактично. Я вам скажу, що у бабусі, у всіх бабусь там є смартфон. Я не бачив людей, які би ходили з бабушкафонами в Китаї, які щось там клацали на кнопках, у них у всіх якийсь простенький навіть смартфон.
А діти?
Діти так само.
І у дітей є соціальний рейтинг?
У дітей нема, наскільки я знаю, нема соціального рейтингу, але у них там є, в принципі, їх контролює школа і батьки, і вони більш залежні все ж таки від цього середовища. Але, звичайно, в принципі, за ним теж є постійний контроль.
Це обов'язкова зараз процедура? Чи люди можуть відмовитись?
Ну, дивіться, я думаю, що так чи інакше держава за вами наблюдає все рівно там, спостерігає. Далі, якщо ви хочете заробляти бонуси, да, тобто в Китаї є така навіть програма, я бачив всі ролики, коли там людина, яка має високі рейтинги, там вішують як на дошку пошани і кажуть, от дивиться, яка людина, тому що вона там робить все правильно. Тобто вони формують фактично нове суспільство, в якому вони вважають, що такими методами вони будуть робити людей краще.
8:47, Олексій Коваль, китаєзнавець, в нашій студії. Ви слухаєте «Ранкову хвилю» на Громадському радіо. Давайте розкажемо, що високі бали дозволяють краще робити людям, які їх мають. Знімати, бронювати в готель без депозита, так, отримувати якісь скидки на комунальні послуги, льготи, знижки, так, отримувати менший процент на кредити у банку. А що ще?
Медицина. Коли ви приходите в медичний заклад, там ви теж можете дістати більше уваги з боку персоналу, якщо ви маєте великий кредитний рейтинг. І, там багато є. Тобто, розумієте, китайське суспільство, воно вже є цифровим, і всі ваші, будь-які ваші дії можуть дати плюс, розумієте? Плюс, якщо ви там, навіть якщо ви там приберете за собакою після собою. Це теж вважається плюс там до кредитного рейтингу. Чи приведете бабусю через вулицю. Да? Тобто, якщо це все зафіксується якимось чином, то це все плюс до кредитного рейтингу.
А цей рейтинг, він може зазнати якогось впливу людських рук? Тобто, чи це все автоматично, електронно?
Це фіксується все, да. Тобто, дані настільки багато, що ви не можете... окей, по-перше, ви не знаєте, хто і як про вас ці дані збирає, в який момент ви зафіксовані, а в коли в який ви не зафіксовані. І в принципі це все зберігається в загальній базі даних. Я скажу, от є така big data, так звана технологія. Це дата, яка аналізує багато систем. Тобто навіть є зараз такі системи, які постійно моніторять здоров'я навіть людини через цю цей додаток, наприклад, для старих. І, тобто, ви не знаєте, коли вас моніторять, тому дуже складно сказати, хто і як ваші дані використовують, і де вони зберігаються, як їх змінити, і взагалі.
Система діє тільки в Синьцзяні, чи не тільки?
Ну, я ж кажу, вона є по всьому Китаю. Вона є по всьому Китаю, і вона досить активно працює в режимі, як скажемо, такої... Ну, додатку до мобільного телефону, де ви самі ходите, невмісно розплачуєтесь цим додатком, щоб він вам додавав ці...
Водночас кажуть, що от в регіоні Синьцзянь це направлено, ну, це працює також як така обмежуюча...
Рамка
для уйгурського населення.
Ну, я вже про це сказав, так і є. Так і є, да?
Ну... Тобто, ну, от людина, якщо вона належить до уйгурського населення, вона початковий рейтинг отримує 1000 балів?
Ну, всі, в принципі, можуть отримати 1000 балів. Ну, далі, справді, тобто, уйгури, певна, це етнічна меншість, яка там складається, їх всього десь 10 мільйонів людей зараз в Китаї. Звичайно, вони є такою... скажімо, групою ризику, як вважають китайські влади, які, в принципі, моніторять їх більш ретельно, ніж, скажімо, китайців, тих самих етнічних китайців, ханців, які живуть в тому самому регіоні. Тобто вони вважають їх все ж таки певною... Я можу пояснити, чому. Якщо ми візьмемо, наприклад, події, які зараз відбуваються в Сирії, то якраз зараз там в Ідлібі воюють уйгурські сепаратисти, уйгурські загони. От Китай вважає, що Сирія, Афганістан – це є все зони, де поширення уйгурського сепаратизму, де звідки вони дістають зброю, літературу, де через кордон заходять бойовики, і вони вважають, що вони, навіть Китай розглядає зараз можливість відправки, розглядав, скажімо так, можливість ще кілька місяців тому, місяць тому розглядав можливість відправлення своїх військ до Сирії, щоб там ліквідувати бойовиків, і щоб не дозволити їм повернутися в Синьцзян.
А сепаратистські рухи в Синьцзяні, вони мають потужне якесь осердя?
Я ж сказав так, що ще з кілька століть фактично цей процес йшов, і навіть до створення КНР там були спроби створити окрему державу.
Так, це я розумію, я маю на увазі от саме зараз.
Зараз там є певні групи людей, які виступають за відокремлення від Китаю.
Ви говорите, були багато разів в Китаї, і Синьцзянь ви відвідували?
Ні. Ну, я був там, але, можна сказати, проїздом.
А регіон закритий доволі?
Ну, він, дивіться, тобто, якщо ви приїдете зараз, як ви почитали, мабуть, через ту статтю, яку ви посилались на Медузі, да, то вона справді, вона відкрита, але ви не можете, наприклад, рухатися по цьому регіону без супроводу туриста, гіда китайського.
Чому?
Ну, тому що це ваша безпека і його відповідальність. І взагалі мало де в Китаї, скажімо, ви можете рухатися без супроводження гіда китайського.
Тобто дикий такий туризм там не поширений?
Ну, дикий є, але не в таких районах, які є під загрозою.
А як це відбувається? Ви прилітаєте в аеропорт і за вами закріплюють людину?
Так, звичайно. Ну, якщо ви журналіст, так тим більше.
Тобто ця людина вас зустрічає в аеропорту і супроводжує тиждень чи два, скільки ви будете перебувати?
Так, якщо ви та людина, яка для китайської влади становить людиною фокусу і групи, скажімо, журналіст, дипломат, чи там людина, яка вже там, ну, хоче щось, вони розуміють, що ви приїхали туди не як звичайний турист. Да? То вони, якщо ви звичайний турист, то вони збивають їх у групи і їздять групи.
Це саме гід чи співробітник якоїсь спецслужби?
Це гід з функціями спостережень.
Це просто звучить якось трохи...
По ФСБшному?
Так, це так, я,
ну,
не знаю.
Дивіться, є...
Дивно.
Змієте, я можу вам навести приклад. Якщо ви йдете в Донецьку область, наприклад,
та,
в зону АТО, вас теж супроводжує гід.
Але там війна.
Ні. Ми їздили, і нас
не
супроводжували.
Я розумію, але ви не можете потрапити на передок без, скажімо, без того, щоб вас не...
Але там активні бойові дії.
Да, у вас є перепустка туди.
Ну, та.
Да. І от це саме відбувається в таких регіонах, в Китаї. Тобто ви маєте, тобто є навіть регіони, наприклад, Тибет, ви не можете, навіть маючи китайську візу, туди поїхати. Ви маєте ще додатково мати ваучер, наприклад, який там туристичний. саме для Тибету. Без нього ви туди потрапити не можете.
Мені здавалося, що держава з таким величезним населенням, величезною територією, все там якось трохи хаотично відбувається, ні? Можна якось...
Дещо відбувається хаотично.
Сховатися, затисатися, просочитися.
Дивіться, ви можете намагатися обійти цю систему моніторингу, якщо ви задаєтеся такою ціллю приватно для себе, щоб перевірити, наскільки вона ефективна. Але я цього не намагаюся робити.
Просто якийсь челендж, аж захотілося спробувати цю систему.
Спробуйте,
обійти.
Це буде дуже корисно.
Олексій Коваль, китаєзнавець у нашій студії. Це ранкова хвиля у ваших приймачах. На жаль, настає час завершувати цю розмову. Вона надзвичайно цікава. І
мені здається, що сценаристи «Чорного дзеркала» саме цей сценарій з Китаю брали для однієї зі своїх серій.
Мені взагалі здається, що з цієї розмови, ну і з цієї ситуації ще не один сценарій, мабуть, вийде, і не одну людину з західного суспільства надихне на створення якихось антиутопічних історій.